У Мянску 23 години 30 хвилин, увы, на хвалях Радио Свобода. У студии новинов Алексей Знаткевич. Сперша коротко про подеи, связанные с Беларусью. От 1 соковика до 700 рублей подорожее проезд у громадским транспорте у Мянску, а уже от завтра на 7% вырастут цены на бензин. Делегация Европарламенту провела у Мянску с встречи с керавництвом Центра Выборкаму и представниками шерегу неурадовых организаций и национальных меньшинств. Процесс над предпринимальником с Волковыску Миколаем Утуховичем и былым майскоўцам Уладзімірам Асіпенкам прызначаны на 10 сакавіка ў Верховным судзе Беларусі. Іх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту супраць дзяржаўных чыноўнікаў і ў падпале дома міліцыянта. Паводле папярэдніх звестак, працэс пачнецца ў адкрытым рэжыме. Царкву «Новае жыццё» аштрафавалі амаль на 100 тысяч даляраў за нібыта нанесеную шкоду навакольнаму асяроддзю. З пададзенага ў суд пратаколу, які склаў камітэт аховы прыроды Менгарвыканкаму, вынікала, што глеба на тэрыторыі вакол царквы мае падвышанае ўтрыманне нафтапрадуктаў і што ў гэтым вінаватая менавіта царква. Былы старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка зноў пакладзены на абследаванне ў вайсковы шпіталь у Менску. Старшыня ветэранскай арганізацыі апублікаваў ва ўрадавай газеце «Рэспубліка» ліст супраць сайту «Беларускі партызан». Паводле ветэрана, назва сайту зневажае ўдзельнікаў вялікай айчыннай вайны, бо на сайце публікуюцца правакацыйныя матэрыялы. Стваральнік сайту Павел Шарамет лічыць, што гэта пачатак кампаніі супраць незалежных інтэрнэт-рэсурсаў. 2 сакавіка ў Літве пройдуць грамадскія слуханні па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе будучай беларускай атамнай электрастанцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. У сталіцы Афганістану, Кабуле, у выніку нападу ўзброенай групоўкі сёння забітыя 16 чалавек, сярод іх замежнікі. Нямецкі парламент Бундэстаг сёння прагаласаваў за рашэнне паслаць у Афганістан яшчэ 850 вайскоўцаў і працягнуць знаходжанне місіі яшчэ на год. Нямецчына цяпер мае ў Афганістане трэці па велічыні вайсковы кантынгент пасля ЗША і Вялікай Брытаніі. Улады Турцыі арыштавалі яшчэ 18 афіцэраў паводле вінавачвання ў падрыхтоўцы 2003 годзе ваеннага перавароту. Арышты выклікалі канфлікт паміж арміяй і ісламскім урадам Рэджэпа Эрдагана. Паводле паведамленняў з Нью-Йоркскай біржы, шэраг вядучых інвестыцыйных фондаў зрабілі стаўкі на тое, што еўрапейская валюта еўра рэзка ўпадзе ў адносінах да амерыканскага даляра ў найбліжэйшыя тыдні. Улады Іраку абвясцілі пра намер аднавіць на службе каля 20 тысяч вайскоўцаў, якія служылі ў войску ў часы Садама Хусейна. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў змякчыць пакаранні за злачынствы ў эканамічнай сферы, не звязаныя з гвалтам. Вы слухалі выпуск навінаў, нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.org